Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Алена Анісім пойдзе ў прэзідэнты.
Рашэнне прынятае. Будзеце ісці.
Так.
І будзеце ісці да канца.
Адназначна.
Чаму Беларусь не трапляе на сусветны форум у Давосе?
Скажам, прадстаўнікі вялікіх карпарацыяў, якія туды трапляюць, гэтыя кампаніі плацяць каля 40-50 тысяч даляраў у год унёсак, каб мець права направіць свайго прадстаўніка на саміт.
У Брэсце жанчыну асудзілі за снегавіка.
Я недовольна решением, потому что я считаю, что я ничего не нарушала. И считаю, что это решение вынесено неправильно.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». Ініцыятыва па стварэнні беларускамоўнага універсітэта. Законапраект па падтрымцы беларускай мовы. Гэтыя ды іншыя праекты ў Расіі ўспрымаюцца як дэрусіфікацыя Беларусі. Але менавіта такім багажом напярэдадні будучых прэзідэнцкіх ды парламенцкіх выбараў можа пахваліцца дэпутатка Алена Анісім.
Ці збіраецца Алена Анісім скарыстацца напрацаваным багажом на будучых прэзідэнцкіх выбарах? Ці здолее яна аб'яднаць апазіцыю і ці трэба гэта рабіць?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказала дэпутатка Палаты прадстаўнікоў старшыня таварыства беларускай мовы Алена Анісім, з якой размаўляў наш журналіст Дзмітэр Лукашук.
У мяне ў гасцях сёння будучы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Алена Анісім. Я не апярэджваю падзеі, ўсё ж такі рашэнне прынятае. Будзеце ісці.
Так.
І будзеце ісці да канца.
Адназначна.
Ёсць нема такога, што вот я пайду да гэтага этапа, каб вот нейкі там мэсэдж накіраваць, вот пра нешта заявіць, а потым я здыму сваю кандыдатуру на нейкім этапе.
Ну, адмаўляцца ад таго, што можа быць нешта форс-мажорнае, нейкія абставіны, ні вы, ні я ад гэта зміцер не застрахаваныя. Але тое, што датычыцца якасці адказнасці за прынятае рашэнне, то тут я адказваю.
Пытанне такое простае і банальнае, от дзіцячае, можна сказаць. А навошта вам гэта трэба?
Ну і сапраўды, як самой па сабе, то яно мне не патрэбна, ёсць чым займацца. Але калі гаворка ідзе пра лёс краіны, то тут ужо няма куды адступаць. Ні мне, ні вам, ні ўсім нашым жыхарам Беларусі.
Спадарня Алена, я ведаю, што ну, здараюць, асабліва, калі людзі там нейкім чынам да дзяржаўных структур маюць дачыненне, і яны вот заяўляюць пра нейкія свае амбіцыі, ёсць размовы там з кіраўніцтвам, там, ну, я не скажу, што там Андрэйчынка, спікер палаты, ён ваш кіраўнік, тым не менш, вот, скажам, не, можа яшчэ не было, але ці не чакаеце, што, скажам, кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў, ці там, можа быць, з адміністрацыі прэзідэнта да вас прыйдуць, каб вот, ну, не тое, што адгаварыць, ці там правесці нейкую там размову тлумачальную, а вот там вот, ну, вот высветліць вашы там вот намеры і гэтак далей. То есть вот чакаеце, што будуць такія размовы?
Ну, па праўдзе кажучы, яны могуць быць, ды і павінны быць. Гэта абсалютна нармальна, калі ў грамадстве ідзе дыялог, калі паміж рознымі палітычнымі суб'ектамі ідзе дыялог. Это абсалютна нармальная справа. Я не бачу тут нічога дрэннага.
Трэба мець нейкую базу. Я маю на ўвазе, можа, праграма, напрацоўкі прынамсі. От нейкі пасыл там. Можа быць, лозунг ужо гатовы, з якім вы гатовы пайсці. Што ў вас будзе на вашых выбарчых фотаздымках, плакатах напісана?
Ну, вот, Дзмітэр, які вы просто агоні гарыце. Вот толькі раніцай прыняла рашэнне.
Да, а к вечару ўжо афішамі і плакатамі ўвесь Мінск завешаны.
Ну, не зусім так, ёсць пэўныя напрацоўкі, ну, гэта хутчэй гаворка будзе не пра пункты, а пра акцэнты таго, на што я буду рабіць у сваёй выбарчай кампаніі. Так, і ў сваёй, скажам так, будучай дзейнасці палітычнай. А гэта перш за ўсё, канешне, умацаванне нацыянальнай самаідэнтыфікацыі беларусаў праз менавіта пашырэнне беларускай культуры і беларускай мовы. Гэта аснова для любой дзяржаўнасці, і тое, што сёння спрабуюць рабіць дзяржаўныя органы ўлады, гэта трэба падтрымліваць, гэта трэба вітаць і гэта трэба пашыраць, бо да гэтага гатова значная частка грамадства. Канешне, трэба паглядзець на нашу законадаўчую базу і ў плане перспектыўных нейкіх законапраектаў. Я гатова гаварыць пра лібералізацыю, таму што ў нас зараз больш ідзе ўзмацненне нейкай адказнасці, што датычыць у грамадстве, тое датычыць і, напрыклад, сферы адукацыі. І тое, што ў чым гадуецца наша маладое пакаленне, мяне вельмі і вельмі хвалюе. Ну, вось гэта як бы такія два асноўныя акцэнты. Ну, што датычыць трэцяга, трэба падумаць.
Вы бачыце на сённяшні дзень пагрозу для незалежнасці Беларусі?
Адназначна бачу гэтую пагрозу, і апошнія публікацыі гэта якраз такі ёсць і праява гэтай дзейнасці.
Тыя публікацыі, якія падштурхнулі вас заявіць пра свае палітычныя амбіцыі.
Так, якія проста сказалі: "Так, альбо ты застаешся ў кустах, і мы робім тут, што мы хочам, і дыктуем усім, у тым ліку і вышэйшым органам улады, як і што павінна тут рабіцца ў Беларусі, альбо выходзь, прымай бой і адказвай".
Не ведаю сапраўды, ці гатовая апазіцыя, уся дэмакратычная апазіцыя аб'яднацца вакол от Алены Анісім, а ці гатова беларускае грамадства жанчыне, выбачайце, я тут не маю на ўвазе ніякіх там сексізмаў, усяго астатніх ізмаў, каб уявіць сабе жанчыну на пасадзе кіраўніка Беларусі?
На сённяшні дзень адназначна беларускае грамадства не гатова бачыць на гэтай пасадзе самай вышэйшай жанчыну. Па той простай прычыне, што, скажам, досвід паказвае, што на нейкім там узроўні жанчыны так могуць прымаць адказныя рашэнні і, значыць, быць ва ўладзе. З іншага боку, тое, што сёння ў нас ёсць і прыклад Мар'яны Шчоткінай, і ёсць прыклад Наталі Іванны Качанавай, ёсць прыклад іншых нашых асоб, якія займаюць пасады ў міністэрствах, хай сабе на другім этапе, там на другім узроўні, але яны здольныя прымаць пэўныя рашэнні, то гэта ўжо падводзіць грамадства да таго, што неўзабаве і на вышэйшы, самы высокі пост у краіне можа прэтэндаваць жанчына, і прычым прэтэндаваць досыць паспяхова.
Адзначым, што акрамя Алены Анісім пра свае прэзідэнцкія амбіцыі ўжо заявілі былы палітвязень Мікалай Статкевіч і намеснік кіраўніка ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч.
Таксама вядома, што на пасаду кіраўніка Беларусі свайго кандыдата плануюць вылучаць правацэнтрыцкая кааліцыя. За гэту вакансію змагаецца лідары БХД, руху за свабоду і АГП Павел Севярынец, Юрый Губарэвіч і Мікалай Казлоў.
Дарэчы, левыя сілы таксама плануюць актыўна паўдзельнічаць у гэтых выбарах. Адзінага кандыдата яны абіраць не збіраюцца, але ёсць верагоднасць, што за прэзідэнцкую пасаду пазмагаюцца прадстаўнікі справядлівага свету, зялёных і сацыял-дэмакраты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Брэсце прапанавалі прывесці ў суд у якасці рэчавага доказу снегавіка. 30 студзеня суд Брэсцкага раёна разглядаў справу Юліі Нечапарук, якую абвінавацілі ў недазволеным пікеце каля акумулятарнага завода.
У пачатку студзеня там яе дзеці зляпілі снегавікоў, а жанчына павесіла на аднаго з іх улёткі. На адной з папер былі лозунгі, цытую: «Прэч атруту, не заводу, гаспадарыць тут народу». Канец цытавання. Жыхары Брэста доўгі час пратэставалі супраць будаўніцтва прадпрыемства, а 5 студзеня сёлета сабраліся, каб прыгадаць першы сход пратэстоўцаў.
Як інфармуе Радыё Свабода, Нечапарук у судзе сказала, што пікету не праводзіла, а проста ўпрыгожыла снегавіка, бо яе папрасілі дзеці. У якасці сведкі выступіў блогер Аляксандр Кабанаў. Менавіта ён і прапанаваў, каб міліцыянты прывезлі снегавіка, за якога судзяць жанчыну.
У судзе праглядаліся запісы камераў відэаназірання прадпрыемства. Гэта з іх дапамогай міліцыянты высветлілі асобу Юліі Нечапарук. Дзякуючы парыўку выніку, справа снегавіка скончылася для жанчыны штрафам за правядзенне несанкцыянаванага мерапрыемства. Ёй неабходна сплаціць 25 з паловай рублёў.
Пасля суда у размове з журналістамі брэсцкай газеты Юлія Нечыпарук падзялілася сваімі ўражаннямі ад прававой сістэмы ў Беларусі.
Сейчас неожиданно, немножечко непонятно мне было, как это все, почему вынесено такое решение, потому что когда демонстрировали видеозапись, для себя я видела, что не доказано то, что пытались доказать, ну для меня лично, может быть для суда, другое решение.
Но подождите, меня... вообще, а что должны были доказать, что снеговиков нельзя лепить? Это практически, друзья, я напомню, что
нельзя проводить время. Это, я на напомню просто, воздухе.
Значит, это все произошло за городом. Да, недалеко стоит завод, но мы же не виноваты, что он там стоит. Вот, это вопросы не к нам. Ну вот дети слепили снеговика. Одна базовая. Но вы довольны решением или будете жаловаться?
Нет, я недовольна решением, потому что я считаю, что я ничего не нарушала. И считаю, что это решение вынесено неправильно. Но по обжалованию я еще пока не готова комментировать.
Но вам понравился наш суд? Самый справедливый суд в мире.
Как судья сказал, не цирк.
Не цирк. Но это мнение судьи, что это не цирк. Мнение людей немножко другое. Как бы не совсем совпадает с мнением судьи. Вот, ну, друзья.
А какого решения вы ожидали?
Я ожидала, что они признают, что неправильно вынесено такое, ну, вообще неправильно.
Что вас оправдают, да?
Да, что оправдают, да, и что протокол неправильно классифицирован. Ожидала этого.
Пры гэтым Юлія Нечыпарук адзначыла, што нягледзячы на прысуд, яна і ў будучым збіраецца ляпіць снегавікоў, нават калі ўлады лічаць гэта незаконным.
А пасля кароткай музычнай паўзы і выпуску навідаў даведаемся пра тое, як прайшоў эканамічны форум у Давосе і чаму на гэтае мерапрыемства ўжо шмат гадоў не запрашаюць прадстаўнікоў афіцыйнай Мінска. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На мінулым тыдні ў швейцарскім Давосе прайшоў чарговы сусветны эканамічны форум. Ён сабраў дзясяткі лідараў краін, вядучых фінансістаў, палітыкаў ды экспертаў. І традыцыйна на гэтым форуме наша краіна не была прадстаўленая на афіцыйным узроўні.
Чаму за ўсю гісторыю незалежнай Беларусі толькі ў 1995 годзе ў Давос запрасілі прадстаўнікоў афіцыйнага Мінска? Чаму эканамічны форум не цікавіць нашу краіну? Ці наша краіна не цікавая яго арганізатарам, якія асноўныя тэмы сёлета абмяркоўвалі ў Давосе.
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дырэктар па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэй Елісеяў. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
А пытанне рэгіянальнай бяспекі. Мы ж тут любім казаць, што мы тут выспа стабільнасці, бяспекі і гэтак далей. От пытанне бяспекі сёлета таксама было не такім ужо актуальным, як летась пазалетась, і з гэтай нагоды таксама Беларусь не цікавая.
Пытанне бяспекі было ў топе, увогуле пытанне сусветнага правапарадку. Так званая тэндэнцыя дэглабалізацыі, тое, што свет разбіваецца на вялікія гандлёвыя блокі, якія вядуць мясцовку пэўныя гандлёвыя войны і увогуле разбежнасці, так сапраўды канфлікты ў чаргу краіну свету, у першую чаргу ў Сірыі, а таксама ў Украіне. Гэта было сярод асноўных тэмаў з давоскіх мерапрыемстваў, але трэба разумець, што такое саміт у Давосе, гэта 4 поўныя дні мерапрыемстваў, гэта дзясяткі, нават сотні сесій паралельных, то бок у адну хвіліну ідуць там 10 мерапрыемстваў на розныя тэмы, ад нейкай там бяспекі дадзеных да кліматычных зменаў і сітуацыі ў Бразіліі і так далей. То гэта проста велізарны набор тэмаў, у якіх сярод якіх сапраўды бяспека была і ёсць адной з галоўных.
Вельмі важна браць удзел у гэтым форуме хаця бы з пункту гледжання фінансавага, інвестыцыі, там такія збіраюцца асобы, якія могуць стаць інвестарамі ў тваю краіну, ў эканоміку тваёй краіны. Гэтае грашовае пытанне, няўжо нават яно не можа неяк падштурхнуць беларускія ўлады да таго, каб яно больш там, ну, паспрабавала неяк прабіцца, атрымаць запрашэнне для ўдзелу ў гэтым форуме?
Сапраўды, каб патрапіць на власна саміт сусветнага эканамічнага форуму, трэба мець запрашэнне, гэта датычна ўсіх, гэта датычна прадстаўнікоў афіцыйных дэлегацый, бізнесоўцаў, скажам, прадстаўнікі вялікіх карпарацыяў, якія туды трапляюць. Гэтыя кампаніі плацяць каля 40-50 тысяч даляраў у год унёсак, каб мець права направіць свайго прадстаўніка на саміт. Тут сусветны эканамічны форум, ён не цягне нікога за вушы, так? Каб атрымаць права мець прадстаўніцтва на форуме ці свае інтарэсы прасунуць, трэба прыкладаць намаганні самім. Што робяць нашы суседзі? Так, Расія, Украіна, Польша, яны з года ў год арганізуюць на палях саміта дзейнасць так званых дамоў. Так, гэта установы, якія ўвесь працоўны тыдзень працуюць і якія паралельна з мерапрыемствамі саміта праводзяць шэраг сваіх сесій. Так, гэта можа быць, скажам, Расія, Украіна і Польша арендуюць будынкі недалёк ад кангрэсу, дзе адбываецца саміт, і там яны маюць сваю праграму і ладзяць, напрыклад, сесію па інвестыцыйнай прывабнасці краіны, па, значыць, недаўніх і сучасных эканамічных перспектывах і так далей.
Беларусь, чаму вот не грошай няма, каб дома арендаваць, ці ў чым праблема?
Сапраўды, гэта даволі вялікія грошы, але на добры лад гэтыя грошы не мусяць абавязкова ісці з дзяржаўнага бюджэта. Гэта могуць быць карпарацыі, некія кампаніі, якія фінансуюць у гэта. Моўна кажучы, парк вышэйшых тэхналогій мог бы падумаць пра такую ідэю. Дарэчы, сёлета была вельмі значная канферэнцыя ў тэме блокчэйна і криптовалютаў.
Да, вот пра капенне, які зараз криптобіржу арганізаваў, было б цікава, я думаю, паслухаць.
Вось, сапраўды, бо сярод людзей, якія цікавіцца гэтай тэмай, не так шмат тых, хто ведаюць пра нядаўняе заканадаўства беларускае ў гэтай сферы. І сапраўды, спадар пра капенне і іншыя зацікаўленыя людзі з Беларусі маглі б арганізаваць некую падобную установу і правесці там пэўную дыскусію, пэўную сесію на гэтую тэму, бо яна пагэтуль застаецца сярод такіх, ну, даволі значных тэмаў, якія абмяркоўваюцца на палях саміта.
Але вот ўсё ж такі цікава. Ну вот уявім сабе, што пракапенне там кампаніі, там парк высокіх тэхналогій вырашае зрабіць вот это, укласці грошы, там арендаваць там домік, там некае вот сябе прадставіць, на людзей паглядзець, як кажуць. Ці акупляецца гэта? Вот які вынік вот будзе? Яны ўкладуць там некалькі сотень тысяч еўра. А і што?
Гэта вялікая праца, гэта не проста справа паставіць домік, так? Гэта трэба, значыць, прыдумаць добрую праграму, так, і сесіі, якія зацікавяць людзей, ахвотных у тое, каб у перспектыве інвеставаць і мець справу з Беларусі ў гэтай сферы. То бок, вядома, што калі проста ўкласці ў грошы арендаваць памяшканне, ад гэтага нічога не будзе. І зноў-такі, вядома, ніхто не можа гарантаваць, што нават зрабіўшы добрую праграму, гэта будзе. Гэта вялікая праца, гэта трэба, значыць, трэба мець уяўленне пра людзей, якія прыязджаюць запрошаных на саміт. Трэба мець уяўленне пра канкрэтныя кампаніі і асобы, якім гэта цікава, на якіх трэба абавязкова выйсці, і мець уяўленне, як уласна на іх выйсці падчас саміту, і пажадана, вядома, скантачыцца нашмат раней. І, канешне ж, няма гаранты, што ўвогуле сусветны эканамічны форум даць дазвол на арганізацыю такого памяшкання. Гэта, адным словам, праца, якая займае шмат такія месяцы, падрыхтоўчая праца і займае шмат этапаў на тое, каб у перспектывы мець выйгрыш з гэтых інвестыцый.
Ну, але калі вот ўсё ж такі паглядзець і едуць туды кіраўнікі краін і выступаюць там, значыць, гэта дае вынікі, станоўчы вынікі, знаеш, як кажуць, значыцца, гэта ім трэба.
Так, але прадстаўнікі краінаў, маю на ўвазе старшыні ўрадаў і дзяржаваў, яны даволі не самая, далёка не самая значная катэгорыя ўдзельнікаў, куды болей прадстаўнікоў менавіта бізнеса, мільярдэраў, якія сочаць за тым, як мяняецца інвестыцыйнае заканадаўства розных краінах, за сферамі кампанію, куди вони можуть інвестувати свої гроші. Ось, і тому подобні пляцовки для промоції значить, певних сфер, для пошуку інвестицій, вони перш за все скеровані, відомо, не на президентів запрошених країн, а на представників бізнесу повністю.
Андрій, а навошто ти туди поїхав? І ввогалі, кольки там було білорусів на гэтым форуме, у якой якості, што яны там рабілі?
Асабіста я набраў удзел у мерапрыемствах непоўныя 2 дні, я быў запрошаны на канферэнцыю ў сферы медыя і тэхналогій, таксама наведваў шэраг сесій у рамках саміта, адначасова поўны удзел і на працягу ўсіх 4 дзён саміта брала Людміла Батура, беларуска, калега, моя калега па менскім хабе Global Shapers. Гэта частка сусветнай сеткі маладых прафесіяналаў пад эгідай сусветнага эканамічнага форума. Мы арганізаваліся каля 3 гадоў таму і на добры лад не пытаем ні сусветны эканамічны форум, ні беларускі ўлады, проста робім у свой вольны час пэўныя праекты на карысць грамадства і маем місію пераносіць міжнародны становчы досвід грамадства. Вось. І, уласна, ўжо другі раз сусветны эканамічны форум у поўнай якасці запрашае на ўдзел у саміт прадстаўнікоў нашай арганізацыі. 3 гады таму гэта будзе Ніс Кольга, сёлета Людміла Батура. Таму не толькі беларускія ўлады і ўрад гэта не ўся Беларусь, так? Мы, як маладыя прафесіяналы, развіваем адносіны з сусветным эканамічным форумам праз наш хаб.
Ось паўдзельнічалі вы. І што гэта дае? Ну от вам-то ясна, для там знаёмствы, прафесійны рост, развіццё і гэтак далей. Але што гэта ў перспектыве для вашай працы дасць? І што гэта дасць праз вас Беларусі?
У рамках саміту і мерапрыемстваў, які адбываюцца, паколькі іх вельмі шмат, кожны можа выбіраць тыя, які яму найбольш пасуюць, так, з прафесійнага гледзяча. Мы з калі казаць пра нашу арганізацыю пра менскі хаб Global Shapers, напрыклад, мы летась мы выгралі вельмі прэстыжны конкурс сусветнага эканамічнага форума і кампаніі Procter & Gamble па прасоўванню гендэрнай роўнасці, і мы збіраемся пачаць шэраг мерапрыемстваў Беларусі на тое, каб гэтую праблему гендэрнай няроўнасці ў Беларусі падняць да яе больш увагі і выразіць яе праз мастацтва, праз трэнінгі журналістаў, якія болей звярталі на гэта ўвагу. Табок мы з дапамогай сусветнага эканамічнага форума таксама стараемся прыносіць карысць грамадству вось такімі падобнымі праектамі.
А як у нас вот з гендэрнай роўнасцю сітуацыя? Можа быць, не па тэме Давоса, канешне, проста цікава разакранулі гэта.
Дарэчы, гэта якраз такі тэма Давоса, і тэма гендэрнай роўнасці была адной з асноўных на саміце. І тут справа нават не толькі ў каштоўнасцях, а яшчэ ў тым, што гендэрная роўнасць у развітых грамадствах, яна спрыяе эканамічнаму дабрабыту.
Якім чынам?
Такім чынам, што жанчыны маюць болей доступу на тое, каб прымаць удзел у эканамічнай актыўнасці. І не сакрэт, што нават у заходніх краінах, у Італіі, доля жанчынаў, якія беруць удзел у эканоміцы, куды меншая за долю мужчынаў. Таму гэтым самым увогуле удзел жанчынаў, прычым роўны удзел, так і роўная аплата за тую саму працу і так далей, яна спрыяе эканамічнаму дабрабыту. Дык вось, гэтая тэма сапраўды была адной з галоўных тэмаў саміту, і увогуле той факт, што сярод запрошаных на Даволскі саміт жанчыны складалі толькі каля 22%, наколькі я памятаю, гэта быў такім адным з крытычных момантаў у дачыненні да сусветнага эканамічнага форуму. Чаму доля жанчынаў, запрошаных на саміт з год у год, такая даволі маленькая? Таму, каб трохі кампенсаваць гэта, сусветны эканамічны форум зрабіў толькі жанчынаў сёлета су старшынямі саміта. Якая ўвогуле ў Беларусі сітуацыя з гендэрнай гендерной ровностью, она, вядома, не идеальная, але все познается у поравнания. Вядома, коли поравнать ситуацию с там, краинами Центральной Азии, то у нас она лепей, але она все еще далекая от идеалу, и кожная четвертая жаночая самогубство у Беларуси, например, связанная с хатним гвалтом. Это факт.
Цалкам размову з дырэктарам па даследаваннях цэнтра ІСТ Андрэем Елісеевым пра эканамічны форум у швейцарскім Давосе, куды ўжо шмат гадоў не запрашаюць афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Днямі ў Полацку на пенсіянерку з тойтэр'ерам напаў ратвейлер. На шчасце, жанчына не пацярпела ад агрэсіўнага сабакі, а вось яе гадаванец ад атрыманых ран загінуў на месцы.
А напярэдадні ў Гродні на першакласніка напаў байцовы сабака. Хлопчык вяртаўся дадому са школы, ля пад'езда на яго накінуўся суседскі стаф-тэр'ер. Першакласнік атрымаў рваны раны твара, якія зашывалі пад агульным наркозам. А каля вока медыкі наклалі 10 швоў, і пакуль невядома, ці захаваецца ў хлопца зрок.
На гэтым фоне многія людзі сталі актыўна заклікаць адстрэльваць небяспечных жывёл. Падрабязнасці ў нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
Гісторыя з ратвейлерам, які напаў на 72-гадовую жанчыну і загрыз яе тойтэр'ера, узняла праблему бяздомных жывёл у Полацку. Людзі даўно не адчуваюць сябе ў бяспецы. Сабакі без гаспадароў бегаюць па дварах, адлавіць і астраляць іх няма каму. Палашані звяртаюцца па дапамогу да камунальнікаў, а тыя кажуць, што вінаватыя самі жыхары горада. Палашанка Валянціна, якая жыве ў доме нумар 5 па вуліцы Кастрычніцкай, распавіла Еўрарадыё, што бяздомныя жывёлы ў горадзе пастаянна яе палохаюць.
Мы тоже жаловались, они тут цягаюцца, цягаюцца, цягаюцца. Она звонила, эта соседка через дорогу звонила, ну, как их куда-то, какую-то службу, чтобы их отстреляли.
У Полоцким ЖКГ кажуць, што звароты ад мясцовых жыхароў ідуць пастаянна, але займацца адстрэлам ці адловам няма каму. Дырэктар прадпрыемства Александр Міхалевіч распавядае Еўрарадыё, што праблема бездомных жывёл ёсць у любым горадзе.
Праблема бездомных жывотных, сабачак і кошачак ёсць у любым горадзе. Поэтому у нас в городе как бы отдельной службы нет, и есть просто бригада, которая занимается отловом бездомных животных.
По словам Александра Михалевича, проблему с жывёлами на улицах у першую чергу створили сами люди. ЖКГ занимается этой ситуацией. Але собаки, на думку директора, с Полоцка не просто так з'явились на улицах. Служба информации Еврорадио.
А пакуль у Полацку патрабуюць адстрэльваць бяздомных сабак, у Мінску з'явіліся бігборды, якія заклікаюць ратаваць бадзяжных жывёлаў. Сродкі на выраб і размяшчэнне такой рэкламы збірала грамадская кампанія «Працягні руку лапе». Ініцыятыву падтрымала Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Сродкі збіралі праз краўнфаўдынг. Канец кампаніі прызначаўся на 18 лютага, але неабходную суму сабралі раней, таму збор прыпынілі. Усяго за выраб 100 білбордаў і аплату іх размяшчэння заплацілі 15 тысяч рублёў. У хуткім часе падобныя рэкламы з'явяцца ва ўсіх абласных цэнтрах.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. У сераду 30 студзеня музычная рубрыка «Такога вы не чулі» прадставіла рэпера Сіропа і бітбоксера Грушу з песні «Бабочкі».
Это мой тутовый кокон, ага, таком, как он, одни лишь стены без окон. Зато я вне закона, я не Голиаф, не Давид. Да, я ядовит, мне надо видеть, надо видеть, надо, видимо. Мне синие птицы, хотелось быть синицей, например. Но я всего-то был гусеницей примерной, как мои собратья, ползал, перебирая монотонно лапами, а слезы капали на пол. Говорят, не стоит пытаться, дело в гравитации, будто выстрелил кто-то. Я выстроил быстро собственный шелковый кокон, ушел в него так глубоко в эпоху ваши заботы. заботы, проблемы. Думал, мой персональный плен спасет от системы, но проведя на листемы.
10 лютого музыки злазить совместный концерт у мінським бары Бір-шоу. Тому напередодні вирішили запустить такую коллаборационную замануху. Послухать трех бабочки, рэпера Сиропа и битбоксера Груши можно на нашем сайте euroradio.fm альбо у наших социальных сетках прямо теперь. Лявон Вольский выпустил клип на русскую песню. Это третий сингл с альбома «Гравитация». Цитата. «Песню я написал в 2013 году еще до початку подей в Украине. На жаль, великая частка нашей краины живе уже у чужой медиапросторы, цікавячыся больш зорнымі раманамі Пугачова і Кіркорава, чым падзеямі ў Беларусі. Было так тады, застаецца так і зараз. Асабліва моцна на масы ўплывае тэлебачанне. Пра гэта кліп, які зняў рэжысёр Александр Міцкевіч, напісаў Вольскі на сваёй старонцы ў Фейсбук. Сам музыка прызнаецца, што ўжо гадоў 15 не глядзіць аніякіх тэлеканалаў і вельмі гэтаму рады. У канцы мінулага года Лявон Вольскі прэзентаваў кліпы на песні «Зніклыя людзі» і «Аперацыя адукацыя». Концертная презентация альбома «Гравитация», який, до речі, виходить с допомогой краудфандингу, пройдет 2 соковика у столичном Prime Hall. У Национальном мастерском музее Беларуси проходит выстава живопису Бориса Гребенщикова, рок-музыки, лидера российского гурта «Аквариум». Поведомляется, что это первый выпадок, когда у академичных стенах представлены живопись не профессийного мастака, а великого аматора мастерства. Тотемы «Зима гора» – у такую назву мая экспозиция 3 десятков твору Гребенщикова, який он зробил у опошний час. Частку картин привезли с Петербурга, а частку с Нью-Йорка. Гэта были новины шоу-бізу на Еврорадио.
На гэтым программа «Еўразум» заканчивается. Цягам апошняй гадзіны у студыі для вас працавалі Роман Устінаў.
Деліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».